programo estas en Esperanto.
Mi amo kai la mar.
Iu lingvo, ora pomaro, Esperanto, ora pomaro.
Estas alveninta la coro, ora de la infano quaranta.
Triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri, FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 22 de augusto 2003. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio kun mi estas...
Saluton, Deleuze.
Kaj mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, hodiaŭ ni aŭdos la unuan parton de la novelo Juro de Piulo, el la novelaro Bakshish de Len Newell. Kaj viles, pri kio vi parolis?
Mi elektis du artikolojn, la unua el Esperanto Revuo, Esperanto 120 jaroj de justa komunikado inter popoloj de Stefan Keller, kaj la dua el Monato, skanado ĝena kaj kancerogena.
Aha. Pri cancero. Yes, la moda malsano, ĉu ne? Do, impost evitado estas grava problemo por la registaroj. En la ondo de Esperanto numero 6 de la jaro 2003, David Abiago klarigas, ke Europa Unio malsukcesas kontraŭ impost evitado. Kaj en ateismo numero 16, aperis traduco de Christian Rivière de articolo de la Uruguaya Asocio de Liberpensuloi pri permesso de abortigo. Kaj ni finos la programon per poemo de Venelin Mitev, aperinta en Literatura Foiro numero 261. La titolo estas Vaganto inter la steloi. La cantistoi estos Guillaume Amride, li cantos amo cae conflicto, cae ri liberas. La bando rock de Rafael Milhomen cantos heredo de la postmilit, cae anio amica cantos por vidi la mondon. Tiu canto estas en la compact disco Bella Revo. Do, inter la revo de Anya Amico e la stelo, mi pensas que la fino de Nia Alcendo estas a la cielo,
cioè. Yes.
Sed nun ni revenu sur terren por ausculti la Juro de Piulo, la unua parto de tiu novelo, quio estas en la novelaro de Lenuel Paxish.
La egipsa vilaggio staris sur alzaĵeco tiom malalta, ke oni apenaŭ rimarkis ĝin. Tamen sufiĉe alta por protekti la domojn kontraŭ la inundojn de Nilo. La krucajn domojn kaj kolombo-turojn origis la preskaŭ horizontalaj radioj de la suno. Revidiĝis la koloroj, kiujn paligis la tagmeza suno, precipe la smeralda verdo de la campoj kaj palmoj, kaj la oro de la mezdistancaj sablodunoj ĉe la horizonto, la montetoj surmetis delikatajn purpurojn, malvojn, brunojn. Abdullah Abd el Rihim, sidanze cace in le super canoe, ne rimarcis la bellezza del vespero. Li fixis anstataue sia in oculoin sur la villaggio por vidi ciu iu venas en via direzzo. Certiginse che de cie li ne estas observata, li turnis sian rigardon alla bordo della canalo, quelcent metroin for, samtempe caresanse la tubon de sile fusilo sens cie. Sur la vogeto laulonde della canalo, pasis pesae bubaloi cun criemae knabinezoi sur giai giboi, cae secretemae asenoi raidatae de nigre vestitae virinoi. Aliae virinoi trempis vasoin in la aquon, poste ili metis la pesegain vasoin sur la capon, cae cun tiu majesta e bena pasiado, ciu estes la plei grazia marsmaniero en la mondo, cun rectae dorsoi cae elstarantai maoi iris alle villaggio por prepari la vesperan manzon. Ancau de tiu flanco, ne nia dangero, tiu pensas nur pri reiro alle vespera pregio cae la familia manzo. Attala siam turnis sian rigardon alla voio, apud ciu li attendas, cae ciu conducas alla campoe de Abd el Aziz Mahmud, la plei ricia cerposedanzo della villaggio. Vitame ne attendis Abd el Aziz, ciu en sia agio jam ne iras alla campoe por labori, se ties plei agian firon Hussein Abd el Aziz. Post 20 minutoi ciu fidela mahometano devos nepre genui por diri la vesperan pregion, cae Hussein cutimas tion fari heime, al statau sur la campo, cun siae laboristoi. Abdala attendis sen ia mal pacienzo, ci tiun momenton li attendis iam de quar monatoi, iam de la tago, ciam oni metis lin en la malibereion. Oni accusis, che li sextatensis la decduiaran filinon de Abd el Aziz en Coton Campo. Ciam homoi alcuris responde alla crio de la knabino, Abdala forcuris, cae poste en la policeio juris, che li estis en sia propra campo dum la tuta mateno. Se frage de la knabino estis vidinta lin cash curi el la Coton Campo, cae Abdala ne povis trovi sufficiain attestantoin por juri, che liane estus provinza cie sovici. La giudisto condamnis lin ie tribunata mal libero con pun lavoro. Ciu tage en sia carcero, ciu tage ciam li svitegis sur la voio, ciun li riparis, Abdullah juris che li vengiosin, ca nun la momento estis veninza. Li ascultis, li audis mal proxima in crio in decnabinoi foran plecadon de azeno, sed ne la frapetadon de azenhufoi sur la apuda voieto. I comensis timi, che citium tagon Hussein ne venos, ab excepte esti irinta heimen, pli frue.
Ho Dio,
diris in si Abdala,
che li venu hodiau, che mi ne maltrafu. Mi promessas marci pregiante proximan vendredon, tri foie circa la tombo de Sheikhom Suleiman, crom fari la vendreda in pregion en la moscheo.
Li reexamenis sian fusilon, tio pura, ca in ordo, cum cartoccio en la tubo. Subite li ectioies, shaine Dio audis lian pregion, sonis huf frapetoi sur la voleto, ca baldau apelis Hussein, pensel raidanta, cae portanta, ancora sian sun ombrelon super sia turbano. Li tenis en la manu sian rosarion, sensiese murmurante.
Allah, Allah, Allah,
che ciu globeto. Abdala cauris prima alte en la canoe, levis sian fusilon, cae cun ancora un pregio al Dio, che di ne maltrafu tiris la capcianon. La figuro sur la aseno etendis la bracoin quasi al bene, falis antauen sur la colon della aseno, ca sin brue glitis teren, cie di crucis sen forma amaso.
la azeno tranquille deiris la vojeton, kaj komencis manĝeti la herbojn en la apuda kampo. Momente Abdala atente rigardis la figuron sur la cielo. Ĉu ĝi moviĝas? Ne, ĉio bona. Dio ja aŭdis lian preĝon. Li aŭskultis, nenia bruo, eĉ la akra tonaj knabinecoj estas jam hejme en la vilaĝo, de kiu leviĝas spiralecoj el plua fumo. Kun longaj paŝoj, kurba dorso, Abdala ŝtele kuris tra la kampoj al la vilaĝo, ĉiam ŝirmante sin malantaŭ la altaj kreskaĵoj. Li eniris la vilaĝon ne per la vojo, sed tra fendo inter sia domo kaj la najbara, kaj silence fantome glitis tra la pordo en la mallumon de la ununura ĉambreto. En unu angulo estis bela trueto en la obscuro, kie virino kauris super sterka fajro kaj odoranta poto. Si sentis lian ĉeeston kaj sin turnis.
Kie vi estas, o Abdala?
Si diris.
Estas jam la preĝo.
Efektive, de la vilaĝa minareto sonis la paca voĉo de la muezino, vokanta ĉiun mahometanon al la preĝo. Kun kunzo Abdala piede silentigis la virinon, kaj levis la akvovason por lavi la kapon, manojn kaj piedojn laŭ la preĝo rito. Poste li sternis pajlomaton sur la tero, kaj komencis sian vesperan preĝon, starance, genuance, per funto tuŝante la teron, kaj murmurante rapide, sed senerare la eternajn vortojn. Dum li preĝis, ĉia ekscito, ĉia zorgo malaperis el lia vizaĝo. Li estis nur sekvanto de Mohammad, parolanta kun sia Dio, kaj sur lian animon pesis nenia ĝeno. Fininte la preĝon, li silenteme manĝis kaj poste tranquille kuŝiĝis apud la virino sur la tero, ambaŭ volvitaj en lantukoj, kaj dormis, kiel decas al justulo, kiu plenumis ĉiun sian devon. Kial li estu maltrankvila? Venĝo pro ofendo aŭ insulto estas la leĝeca moro de la felaho. La senso pri honoro estas tre delikata kaj flamiĝema, kaj tiu, kiu ne kuraĝas ataki siajn malamikojn, baldaŭ nomiĝas virino, la plej ofenda el ĉiuj insultoj. Mortigo, remortigo, familia milico, kiu daŭros ofte tri kvar generaciojn, ĉio ĉi estas tute natura afero, kaj la felaho ne komprenas, kia la egipta registaro tiel severe punas la venĝintojn, kvankam li filozofece elportas la punon, kiam ĝi lin trafas. Abdala do dormis pace. Tiom pli tial, ke li kredis sin nesuspektebla. Lin vidis ja neniu, kaj kiu povas pruvi, ke li ne pasigis la tutan posttagmezon en sia kampo ĝis la vespera preĝo. Tamen lian dormon oni ne lasis longe trankvila. Post du horoj fusilĉenilo frakase malfermis la pordon de lia domo kaj enpaŝis du gafir, policaj noktogardistoj. La edzino hurlis timege, Abdala leviĝis salte kun blasfemo kaj palpebrumis kolere en la lumo de lanterno.
Bone, jen vi estas, o Abdala,
diris unu el la gardistoj.
Vi venos kun ni ĉi nokte.
Kaj li etendis la manon por kapti la ŝultron de Abdala.
Kion vi volas?
Respondis Abdala, forpuŝante la manon de la gardisto kun malestima gesto.
Vi ne havas aferon kun mi?
Ĉu tiel? Kaj la kadavro de Husena el Aziz, kiel ĝi okazis?
Je Dio! Ĉu mi scias? Ĉu mi estas via ekzekutisto de hundoj?
Balaŝ Kalam, ĉesigu vortadon.
Kaj la gardisto denove etendis la manon.
Lasu!
Kriis Abdala kolere, ripete fortuscianza la manon con la malestima, obstina, pacienzo, de et scolera Egipto. Nun amba o gardistoi, etendis la pracoen, cae comencigis furiosa, set malonga luxo. Lerce uno el gardistoi fratis per sia fusiro, la ventron de Abdala. Li rigidigis, senspire, ca ili surmetis a li, la man cazenon. Ciam ili tren marsigis lin alla subpoliceo, quiu situis mese della campoli, 2 kilometron exter la villaggio. La processieton sequis lia esino, urnance, blasfemance, cae per ciae fi vortoi insulciance la gardistoin. Alvenis ancam villagianoi, cun membro della familio della muredizo, ili provis halci al cracci ponardi Abdala, cae la gardistoi devis et lupti, cae sin rischi por protezi sian arrestiton, ol por lin arresti. Fine, mese de bruego, cae confusa luctado, en la malumo, ili successis lin logigi in carcero sur la polizia corto, cae frat balai la homa mason exter la policeion. Grade la amaso foriris al sia domoi, sed la esino de Abdala longe criegis exter la pordego, scuante la cradon, fine et si sidis, poste crucis sur tero, per dormi discamateno.
Esis la unua parto de la novelo La Juro de Piulo el la novelaro de Len Newell, Bakshish. Estas contraudiro inter Piulo cae murdisto, cune? Kiel la sama homo povas esti amba? Toh, eble la cetero de la novelo clarigos tion. Intertempe ni auscultos Guillaume Amride, kiu cantas Amo cae conflicto.
Kai tu, kiu malsuprenigas min de la temeto. Vidi la mondon de supre, donos pli da malpesemo al la pie. Vi raccogliamo in surge, cae mi cia malproximigiandos la su. Non ser se ti masli pro arte resti malante mi svevo sanetante vi peso sur as fate Shainas che mi en profondi jazz en la grunda. Ciao, a ti, Ismin.
Estis la canto Amo kaj konflikto de Guillaume Amride. Do les, mi supozas ke vi parolos pri la bonaj kvalitoj de Esperanto.
Yes, yes. El Esperanto revuo Esperanto cent dudek kvin jaroj de justa komunikado inter popoloj. Jam estas la cent dudek sesa jaro de ĝia ekzisto, sed la signifo de la unu kaj kvarona jarcentoj, dum kiu Esperanto evoluis al sia hodiaŭa stato, plu festendas, diskonigendas. Ĝi estas proponita de Ludoviko Zamenhof por juste solvi la problemon de interna komunikado por alproksimigi la popolojn, kulturojn, disvastigi respekton kaj toleremon inter ili. La nombro de Esperanto parolantoj plu kreskas en ĉiu kontinento, kontaktoj inter homaj renkontoj, dialogoj realiĝas sen lingvaj problemoj. Esperanto uzeblas jam en la plej modernaj teknikaj komunikiloj, kio eĉ plirapidigas ĝian eterniĝon geografia kaj socinivele. Sed restas terenoj, kie laboro estas ankoraŭ farenda. Ni esperantistoj jam sufiĉe multe parolis pri la internacia lingvo, pri niaj spertoj, pri la reciproka riĉiĝo, realiginti danca al tiu fratinga lingvo kaj gia movado. Ekde pli ol cent jaroj ni multe argumentis la neesperantistan mondon, de decidandoj ni klopodis konvinki pri la avantaĝoj kaj justeco de la solvo, kion ni jam praktikas kaj povas proponi al la mondo. Do, mi ne devas nun skribi longan paroladon, pravigan au argumentadan. Nun ni legu prefere tion, kion aliaj diras, kaj en tiu ĉi kazo tiuj aliaj estas gravaj, eminentaj personoj mondvaste, renomaj en siaj agadkampoj, labortereno. Mi demandis lingvistojn, juristojn, reprezentantoj de minoritatoj kaj indiĝenaj popoloj ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj en altnivela Unuiĝintaj Nacioj funkciula rondo en Ĝenevo, ĉiu ili akceptus sian esprimi pri Esperanto kaj pri la hodiaŭa lingva situacio en la mondo. La respondoj ricevitaj de kelkaj el ili nun ekiras al la tutmonda publiko, kaj mi pensas, ke tiuj mesaĝoj meritas vastan diskonigon. Je tiu punkto mi ne prevaloras menci la nomoj de tiuj samideanoj, kiuj per sia sindonema, zorgema kaj kompetenta traduklaboro jam contribuis alla prurlingvigo de la ci sequae messagioi, cioia estas una la pruvoi pri la tutmonda existo de esperantistoi de nia terglobo reto. Mi dankas ilin pro tiu valora laboro. Abengo cio Chomin Cina, anonime nomu conata al mi araba Enrico Bustolin Itala, Choi Eun Suk Korea, Mina Dan Bengala, Nancy Fortanes Franca, Pablo Leon Hispano, Nicole Margo Franca, Roy McCoy Angla, Brian Moon Angla, Olof Peterson Sveda, Hanung Prakoso Indonesia, Richard Schneller Germano, Svetlana Smetina Russa, Ilena Schröder Dana, Yamakawa Siuti kai Setsuko Japana, alle lingvae tradukoi estos baldau pretigatoi do aldonigos kelkai nomor ai tiu ci listo. Ciu eble ancau la via cara leganto? Tiui textoi aperos en retpagia cae podofoa versioi. Sekvos persista eldonaĵo de UEA, landaj asocioj povas tiel havigi al si tre taŭgan kaj altnivele uzeblan laborilon por sia agado de Stefano Keller.
Yeah, temas pri vere kolektiva laboro.
Yes.
Do David Apiago anonsas que Europa Unio mal successas contra impost evitadon. Pro la malcovro de cent miloi da bankontoi en impost paradisoi tra la mondo, ec movigis anco moshtuloi en Bruselo. Tamen, evidentigas que la Europa Unio nur egema facile capablas controli impost evitadon. Dum la lasta conveno de finansministroi, Austrio kaj Luxemburgio blokis la proponon de la Europa Komisiono altigi impost tra videblepson. Finans oficistoj bezonas havi aliron al detaloj de kontoj en Europa Unio por malkovri malfidajn praktikojn. Ano de la Europa Komisiono al Girdas Schemeta malferme parolis pri granda sen iluziigio. Algirdas Schemeta alvocis tamen estis mal atentita lia alvoco correcti la situacion de europai cefoi, quiui convenis mese de maio po proparori la impost evitadon. La Europa Unio statoi ne successas interconsenti pri la correcto de la Banc Directivo de Europa Unio, quiu daore permesas al landoi eviti automatan inform interchangion pro la premo de Luxemburgio cae Austrio. Cutime, europae landoi decidas pri la plei multo da aferoi per voc dono inter la membroi cae post consentigo cun la Europa Parlamento. Tamen, ciu lando daure povas bloki decidoin pri finanzae aferoi, cae giuste tio occasis ciam temas pri banca travidebletso celanta contra impost evitadon. Sen honta obstrucciismo fare de Luxemburgio cae Austrio, ciui daure blocas clopodoin por atingi taugan travideblezon de bancae contog, devas esti venkita, diris verdula membro de la Europa Parlamento Sven Giegold. Mi estas tre sen illusigita, vidante blokita la interconsenton pri la revisita sparado directivo de Europa Unio, messagis Scemeta en Twitter. Por Scemeta, estis lastiare farita studo pri la efico de ne legala impost evitado cae de lau legiae impost deflanquigioi. Versaine, impost evitado cae impost deflanquigio povus costi alla registaroi de la Europa Unio membro statoi 1 trilionon da euro iare. Italuio estas considerata kiel la lando kiu plej multe perdas en Europo, almenaŭ laŭ absolutaj ciferoj. La perdo de impostoj en Italio verŝajne superas 180 miliardojn da euroj jare. Tamen Estonio estas la plej granda perdanto proporcie. Pli ol 20% de la registaraj enspezoj en Estonio estas perditai. La studo anca notas que impost evitado valoras pli o la tuta sensorga budgetaro en Europa Unio. Se oni successus haltigi impost evitadon, Europ Uniai landoi povus repagi la tutan deficiton dum nur 8.8 jaroi. Lau la studo, impost evitado cae impost de flanquigioi subfosas la vitancetson de la europae economioi cae sen dube helpis crei la nunan schuldo crison quiu minazas la bonfarton de 100 milionoi da homoi en Europo por venontai iaroi. So, tiu articolo de David Apiago aperis en la ondo de Esperanto numero 6 de 2013, cae ciam oni estas greco, exemple, e cae ciante tion, ciu oni povas accepti la drastain rimedoin de la stato?
Yes, yes.
Ciu vere?
Vere.
Do, nun ne auscultu la canton Heredo de post la milito de Bando Baroque de Rafael Milhomen. estis la canto Heredo de la postmilit en la bando barroc de Rafael Milhomen. Do post la mensai malsanoi, kiel avidezzo,
yes.
La fisicai malsanoi. Fisicai,
yes, giuste. scanado gena cae cancerogena. La securet scaniloi en la fukhavenoi devus esti sandangerai por homoi, sed inter iliae efficoe casigas ia risco pri cancero, tion constatis medicinistoi en cadre de la dudec quina Europa Congresso pri radiologio fresce occasinta in Vieno. Malgrau tio che iam passis du iaroi, ec deciam la tiel nomatae cucforcae scaniloi, foifoie nomatae nudigae scaniloi, fare della amasa gazetaro, esti starigitae en multae flughavenoi, la intereso pri ili estas ancora u granda. Existas du spezoi de tutcorpae scaniloi, retroradio scaniloi, kiui usas X-radioi cae microondae scaniloi. La unuae tutcorpae scaniloi funcciantae per rentgena radiado estas utiligatae en flughavenoi por malcovri suspectidan obiectoin kiui estas transportatae de passageroi. La tecnico cesta en ili estas basita sur ioniga radiado, kiu trovas aplikon en medicino kaj scienco. Tiaj ĉi skaniloj retroradias fotonojn. Ilia efikaĵo konsistas el du X-radiaj tuboj, temas pri kolimatiloj kaj detektiloj de ambaŭ flankoj de ĉiu plej forte pri tio nekonscia pasaĝero. La detektiloj malkovras fotojn retradiatajn de la korpo, kaj la skanilo montras bildojn de la antaŭa kaj malantaŭa partoj de ies korpo. Mikroondaj skaniloj male uzas radioondojn je milimetra longeco, kiuj entreprenas la vestoj kaj havis sufiĉe mallongaj ondoj por vidigi malgrandaj kaŝitaj objektoj. La dozo de radiado por pasaĝeroj rezulte de X-radio skanado estas proksimuma 0.05 ĝis 0.10 mikrosivertoj, kio egalas al malpli ol du minuta flugo ene de aviadilo je flugaltezzo. Tion assertas doctoro Peter Fock, faculto pri radioprotecto ce la Universitata Hospitalo de Berno en Svisio. Exemple, unu flog horo egalas 40 gis 80 retroradioscanoin, radiografajo de la toraco egalas 1000 gis 2000 scanoi, dun computila tomografio 15.000 gis 100.000 X-radiai scanoi. Tamen, considerante la nombron de scanazoi iare proximume 1 miliardo en Usono, ja existas probablo che 15 personoi povus malsanigi pro cancero seque de la X-radiai scanoi. Tion opinias doctoro Ionadis Damilakis, professoro ce la Departamento pri Medicina Fisico de la Universitatio de Creto en Grecio. Taugas sin demandi ancao pri la efficoe de retradio scaniloi por infanoi cae beboi, quiu estes multe presensivai je radiado or plencresculoi. Ancau ne estas conate kia maniere la diversae homae organoi estas tusatae lau Damilakis, se estus applicata la principo pri laueble plei malalta atingebla radiado, tio signifas che la radiado devus esti evitata au che ties quanto devus esti pleieble malalta. Tio gravas por priugi la riscon cae utilon de la retradio scaniloi. per la malalt energiae X-radioi usatae en la retroradio scaniloi, la resulto estas bonae por la vidigo de obiectoi kiel armiloi ce ies corpo diris foc. Tiu metodo estas malpli efika, tamen por vidigi obiectoi situantain en cavajo de la corpo. Oni povas alivorte pretrerateni obiectoi ce la corpo suprajo. Considerante che la retradio scaniloi ne vidigas cion, quancam portante relative grandan risco pri cancero ce refoia elmetigio. EU antau nelonge forigis ilinde usado. Multae maltranquas ege plimulto pro la malrespecto de ilia privata sfero por la ricevata radiodoso. La corpo scaniloi capablas fari detala in bildoi de la corpo supraso, cae tial oni supposas che tia maniere oni faras ancao nudae bildoi. Por malebligi misuzon ne estas vidcontacto inter la passageroi cae la prilaborantai officistoi, la bildoi ne estas conservatai, estas instalitai filtriloi, ciui forigas reconeblain corpopartoin, cae ofte la tutta analizo estas effectivigita per computilai programoi. Tiui timoi, cae ancora relative longa, laula faculoi, scan dauro instigis la transport securezan administration. En usono, transiri de retoro radioscaniloi al tiai cui funccia sur microonda baso. Tamen en malpli frequentatae flughavenoi ancora estas usatae la malnovae apparatoi. Tie, la passageroi havas tamen la eblons sin elmeti al cutima securez controllo per metal detectiloi cae palpado, scribis Evgenij Georgiev.
Yes, mi anco ne fidis tiun novan apparaton kiun oni metis en la flughaveno de Melbourne. Kai oni devas pagi pli por malsanici. Kai anco mi ne fidas tiun chemia spruzilajo kiun oni metas en la viadilon kiam oni alvenas en Melbourne.
Yes.
Ili ciam diras estas ne dangera, sed mi ŝatus havi pli da pruvoj pri tio. Do alia afero estas la permesso de abortigo. Jen la traduco de la articolo de la Uragua Asocio de Liberpensuloi pri la temo. Ne tolereblas la interveno de la Eclesio en la politica vivo de la Respubliko. La leggio fara povo de nia lando aprobis leggion pri memvola gravedo cesigo kiu permesas aborton sub iuj kondiĉoj kaj difinas reguloin kaj normoin pri sano por la virinoj kiu decidas ĉesigi sian gravedecon. Post la aprobo de tiu leĝo, la katolika eklezio anoncis la senprokrastan ekskomunikadon de la leĝistoj, deputitoj kaj senatanoj kiuj ĝin voĉdonis, pretekstante ke ĝi impulsas praktikojn kontra la vivo. La legistoi estas representantoi de la popolo, kiu ilin electis lau democrata baloto, kai kiu do plen consie, kai liber consie, aprobis tiun legion. Tiu legio, ec se limigita je multai nesufficioi, el montras intenson ja malfortan crei lau legiain kai sanain condicioin, kiui proponas alla virinoi minimunam cadron de securezzo, en la momento de decido tiel malfacila kia decido de aborto. Samtempe, anoncigas flanque de catolicae grupoi mobilizado contra tiu legio, kio inclusivas mobilizadon contra la sexa diversezzo. La manifestazioi contra la sexa diversezzo kai la assimilado de la samsexemo kun malmorala au almena ne morala praktiko contrauas la fundamentan raiton alla libero certigita al ciu civitano de la Respublica Constitucio, cetere estos discriminatiae. Ili tiel subtenas la oponantoi al la legio aprobita de la Parlamento, tiel complizas la practicon de cash abortoi cae la mortoin de virinoi, same ciel la plei regresemain cae mortigain practicoin far despotoi cae confessiae statoi, ciui ain maniere celas malaperigi la individuain cae collectivain liberoin. Estas la type malclera reago de tiui ciui sentas nostalgion pri la chassado de sciocistinoi cae pri la stipa rumoi, ciui nenion diras pri la mal aprobindai cae mult nombrai agoi de pederastio fare de clericoi, ciui ne diras cial ili ne acceptas la pasfigion de virinoi au discriminatias la samsexemuloi ne acceptante la cun exigion de samsexai homoi, au ne contrauas la pli cae pli mult nombrai demonstradoin de xenofobio cae de racismo en multai partoi de la mondo. La maltoleremuloi ne acceptas la diversetson, ne alportas la butetson de la socio, ne acceptas alian veron, ol la sian, same kiel ili malmulte acceptas la dubon, kiu stumbligas ilian dogmon. Estas maniero pripensi kaj koncepti la vivon, kiu ni ne proprigas, sed respektas, ciam kiam ĝi ne signifas kiel hodiaŭ krudan entrudiĝon en la aferojn de la respublika kaj la laika ŝtato. Generante premoin contraleggiain, ciui attensas la patseman cuneston cae la democration. Ni draste rifusas la intrudigion en la aferoin de la Respublico de tiui ciui intensante havi spiritan povon super la socio, ciun ni respectas, sed ne necesse partoprenas, ambitias havi povon super nia surtera vivo, lau la prescriboi de fremda stato, la nomata urbo stato de Vaticano, pontifica stato, quiu ricevis tiun statuson en la manoi de la dictatoro Mussolini. Do, tio estis esperantigita, el hispanigita de Christian Rivière. Cai ni auscultu la canton Por vidi la mondon de Agnio Amica, cai prefere vidi gin con pli da toleremo, cune?
Yes.
Tio estis la canto de Anjo Amika por vidi la mondon. Kaj jen la poemo de Venelin Mitev, kiu aperis en Literatura Foiro numero 261. Vaganto inter la steloj. Mi estas ancora infano, soifa, kaj terure sovaĝa, kiu ĝis nun le laciĝas poskuri la kaptojn kaj kisi la pladoj. Mi estas sola curanto je longaj distancoj, kiu ne scias ĉu li atingos la horizonton. Mi estas pentristo sur akvo. Mi estas la kvina sezono del jaro. Mi estas la oka koloro del ciel arco. Kie vi loĝus en mia hejmo, kiu por ne fali estas palisigita al tri montetoj? Kia maniere vi dresos la lupeton, kiu horas en mia animo? Mi vin avertas, porque vi ne audatsu plendi contrau mi poste, kiam mi ec desiros ke vi farigiu simila al mi, vaganto inter la steloj, au cucolo, kiu ne havas neston por bredi sian birdetoin. Ne plendu poste, ke vi ne havas ŝirmejon, kie kaŝiĝi dum vipas ventegoj, kaj ne demandu min, kie nin trafos mateno, kaj kie nin trafos vespero. Nenion vi atendu de mi, krom mia konfeso, ke mi amas vin forte, kaj mian belegan elpensaĵon, ke ni estas feliĉaj kune, ĝis la fino del mondo, se tiu ĉi estas sufiĉa por vi, ni iru. Yes, kutime la fianĉo montras sin kun belaj kvalitoj, sed ĉi tie ne, kaj oni devas akcepti aŭ ne. Do per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Eblas reaŭskulti tiun elsendon dum la semajno, irante al www.3zozozo.com.au. Aŭ vi povas ankaŭ viziti la arkivigejon www.melburno.org.au. Kaj nun la kanto estas de Guillaume Amrid, Ri liberas. Ĉu vere? Mi ne scias ĉu tiu inventaĵo Ri estas bona ideo.
Bona, bona.
Do ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Les.
Sam.